Доброго дня, шановні колеги. Я попрошу всіх перевести телефони в беззвучний режим, будь ласка, для того, щоб ми змогли з вами ефективно попрацювати і не заважати, коли будуть наші спікери мати свої промови. Сьогодні нагадую вам, що у нас круглий стіл реформування законодавства, що регулює місцеві вибори. Радий вітати вас на засіданні круглого столу. Реформування засідання, що регулює місцеві вибори. Програма нашого заходу складається з 4 дискусійних панелей. Перше, це стосується забезпечення належного представництва територіальних громад на місцевих виборах та принципів визначення кількісного складу місцевих рад. Друга панель – це особливості висування кандидатів на місцевих виборах відповідно до Виборчого кодексу України. Предметом обговорення в дискусії стане питання майнового цензу для кандидатів на місцевих виборах. Оскільки в перших трьох дискусіях запропоновано обговорити найбільш актуальне питання, то в четвертій дискусії пропонуємо окреслити коло питань для наших наступних заходів. Після кожної з панельних дискусій буде загальне обговорення кожної теми, де всі бажаючі матимуть змогу поставити запитання нашим спікерам та висловити свою думку з питань, зазначених в програмі. У розданій вам програмі нашого круглого столу пропонується наступний регламент роботи. Виступи до 7 хвилин, виступ в обговоренні до 3 хвилин, відповідь на питання до 2 хвилин. Секретаріат комітету готовий записати бажаючих взяти участь в обговоренні. Секретаріат знаходиться ось тут, прошу, щоб ви всі знали, де. Прошу передавати ваші записки до секретаріату. Захід ми плануємо завершити сьогодні до 16-ї години. Прошу всіх дотриматись регламенту і з повагою відноситись як до виступаючих, так і до кожного з виступаючих. І до тих, хто задає питання, і щоб у нас була плідна співпраця, щоб ми один одного не перебивали, дослухалися, і кожен має право на висловлення своєї думки. Шановні учасники круглого столу, нашому комітету випала честь фіналізувати роботу над Виборчим кодексом України, розглянувши пропозиції президента України Володимира Олександровича Зеленського до цього документу. Давайте говорити відверто. У попередньої влади не було ані бажання, ані політичної волі ухвалити кодекс, який би забезпечував рівні права та можливості учасникам виборчого процесу, гарантував вільне волевиявлення та демократичний контроль над виборчим процесом. Лише під політичним тиском всередині країни, а також за наполяганням наших міжнародних партнерів, кодекс було ухвалено в редакції, що фактично унеможливлювало його реальне правозастосування. Тому президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським Виборчий кодекс було ветовано 11 вересня 2019 року, подано парламенту пропозиції до нього. Президент звернув увагу депутатів, що кодекс містить положення, які не відповідають Конституції України, не враховують останні позитивні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур. За дорученням голови Верховної Ради України Дмитра Олександровича Разумкова пропозиції президента України до Виборчого кодексу, а було висловлено 17 предметних пропозицій, надійшли на розгляд нашого комітету. За понад 3 місяці роботи над документом було проведено 3 засідання робочої групи комітету, 2 робочі наради у Центральній виборчій комісії та Міністерстві юстиції України, 10 засідань підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, 5 засідань комітету та підготовлено остаточний текст Виборчого кодексу України. Але ми розуміємо, що положення даного кодексу потребують суттєвого доопрацювання. Звичайно, цей документ, як і наш світ, не є ідеальний, тому ми і зібралися сьогодні тут з вами, щоб більш глибоко і предметно подискутувати його окремі положення. Так, під час сьогоднішнього засідання планується обговорити найбільш проблемні аспекти законодавчого регулювання виборчого процесу з місцевих виборів, а також виробити спільне бачення політиків, експертного середовища та міжнародної спільноти стосовно напрямків подальшого вдосконалення законодавства про місцеві вибори та напрямки його застосування. Наскільки я знаю, Центральна виборча комісія за результатами узагальнення пропозицій членів комісії, структурних підрозділів секретаріату комісії та служби розпорядника Державного реєстру виборців, а також наданих пропозицій громадян України, опрацювала перші три книги Виборчого кодексу України. Вірно? На даний час триває робота над четвертою книгою, що якраз і присвячена місцевим виборам. Тож прошу за можливості представників ЦВК поінформувати нас сьогодні про поміжні результати. Також хочу подякувати партнерам комітету, які сприяли в організації підготовки та проведення круглого столу, громадянській організації «Громадянська мережа опора», Міжнародній фундації виборчих систем ІФЕС Україна, Офісу Ради Європи в Україні, координатору проєктів ОБСЄ в Україні, проєкту USAID «Розвиток курсу на зміцнення місцевого самоврядування ПУЛЬС», Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об'єднаних територіальних громад». Наперед дякую всім за конструктивну дискусію, високу активність учасників заходу та жваве обговорення запропонованих тем. Надаю слово першому заступнику голови Верховної Ради України Руслану Олексійовичу Стефанчуку. Прошу вам слово.
Дякую. Вельмишановний Андрію Андрійовичу, шановні учасники сьогоднішнього круглого столу, тема, з якою ви зібралися, є надзвичайно актуальною, а не лише в межах нашої держави, але я думаю, вона як ніяка інша спрямована на реальну реалізацію, мені здається, найбільш важливого принципу, який регламентований 5 статтею Конституції, питання влади, а народу України. То тому що ця влада, ви ж безперечно фахові люди, розумієте, вона визначається як на загальнодержавному рівні, так і на місцевому рівні, і реалізується як в формі так, як безпосередньої демократії, так і представницької демократії. І той напрямок, про який ми вже тривалий час говоримо, це питання пов'язане з волеформуванням того, що реально є необхідним для українського народу. І я просто хочу проінформувати вас про те, що минулого тижня робоча група, яка створена в Верховній Раді України, яка опікується питаннями законодавства, пов'язаного з народовладдям, завершила перший етап своєї діяльності. Результатом цього стало створення проєкту закону про всеукраїнський референдум, який, як я і обіцяв, ще з середи знаходиться на сайті Верховної Ради України, відкритий для обговорення, відкритий для дискусії з однією метою, щоб 18 березня цього року ми зібралися на круглий стіл і обговорили справді ті питання, які можуть виникнути до цього проєкту закону з тим, щоб і робоча група, і ми всі дали відповіді, чи всі механізми, які ми пропонуємо, є життєздайні, чи всі механізми, вони можуть одійти тієї мети, яка на них покладається. Ми тривалий час пропрацюємо, я також бачу представників і нашої робочої групи від громадського сектору, я дуже їм вдячний також за активну роботу в цій сфері. Але це перший крок. І я глибоко переконаний, що та концепція, про яку ми говорили, що це має бути чотири великих блоки, вона повинна також бути обговорена і в межах вашого круглого столу. Я от коротко нагадаю, коли ми говорили про систему народовладдя, звичайно, в різних країнах вона різна, і ви можете ознайомитися з тією роботою, яку пропрацювали. Але ми вийшли на чотири основних базових речі, які повинні бути вже зараз в Україні. Це питання всеукраїнського референдуму, етап, по якому ми, на нашу думку, на 90% завершили. Після обговорення цей законопроект буде внесений в стіни Верховної Ради України. Другий етап – це питання місцевих референдумів, і це, надзвичайно, корелюється з тематикою, про яку говорите сьогодні ви. Третє питання – це так зване формування адженди, тобто формування порядку денного від громадянського суспільства для влади, яким чином електронні питання, петиції і інші от речі. І четвертий рівень – це так звана система recalls, система відкликань. Якраз на рівні формування місцевої влади це буде мега важливо, тому що сьогодні у нас є от певний механізм, але наскільки він відповідає тим реаліям, а які на нього покладаються питання, тому це теж має бути предметом дискусії. Крім іншого, в систему recalls підпадає відкликання не тільки суб'єктів, але й об'єктів, тобто рішень, які приймаються відповідними органами влади. Ми говоримо про так званий всеукраїнське вето чи місцеве вето, яке народ може зробити на будь-яке рішення влади, яке приймається. Тому мені дуже би хотілося, щоб в межах от вашої дискусії ми вже почали, як почали обговорення того, як на місцевому рівні ми могли би визначити ту проблематику, яка буде найбільш активною і найбільш повно сприяти розвитку права, передбачено статтею 5 Конституції, яке передбачає, що лише народ України є єдиним джерелом влади в державі. Тому ще раз я хочу побажати усім учасникам круглого столу успіхів в обговоренні цієї тематики. Я щиро от хочу, щоб ті пропозиції, які ви напрацюєте, вони лягли в основу тих перетворень, які ми всі разом от хочемо зробити для держави. А від свого імені я от хочу запевнити кожного вас, що будь-яка здорова думка, яка буде народжена в результаті цієї дискусії, буде підтримана, обговорена і, я глибоко переконаний, внесена на розгляд Верховної Ради України. Тому ще раз я дуже вдячний за таку ініціативу. Я бажаю вам натхненного успіху, звитяжної праці і блискучих результатів. Дякую.
Дякую, Руслан Олексійович. Шановні колеги, частково у нас буде модерувати панельні дискусії сьогодні Загоруйко Аліна Леонідовна, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії. Я передаю Аліні Леонідовні слово, прошу вам слово, а потім передам далі.
Доброго дня, шановні учасники нашого круглого столу. Я перш за все хочу вас всіх привітати в цій залі, подякувати вам за те, що долучаєтесь до обговорення таких важливих питань і за те, що не стоїте осторонь реформування виборчого законодавства в Україні. Разом з тим я хочу подякувати нашим партнерам за організацію сьогоднішнього круглого столу. Ну, як ви всі знаєте, восени нас чекають місцеві вибори, і ці вибори будуть відрізнятися від всіх попередніх. По-перше, це пов'язано з тим, що вони будуть проходити відповідно до нового законодавства, до нашого нового виборчого кодексу. І це є викликом як для органів адміністрування виборів, так і для всіх інших суб'єктів виборчого процесу. По-друге, це ті вибори, які будуть проходити, так би сказати, нога в ногу з реформою децентралізації. І, скоріше за все, це ті вибори, які ради, відповідно до яких будуть здійснюватись відповідно до нового адміністративно-територіального устрою, і роль місцевих рад стане безпрецедентно великою, виходячи з обсягу тих наданих їм повноважень. Тому нашим завданням є вдосконалення виборчого кодексу в цілому. Разом з тим, в частині, яка регулює проведення місцевих виборів, адже, як сказав Руслан Олексійович, місцеві вибори в нас є фундаментальною основою місцевого самоврядування, і саме вони визначать подальший вектор розвитку громад. Мушу зазначити, що так, дійсно, ми зібралися тут, тому що ми хочемо внести зміни до виборчого кодексу. Є певні положення, які ми не могли виправити, долаючи процедуру вето президента. І саме сьогодні ми для цього вирішили провести такий круглий стіл, залучили максимальну кількість громадського середовища, експертів. Тут серед нас присутні і народні депутати. Зазначу, що це представники різних політичних фракцій. Тому я переконана, що сьогоднішнє обговорення і така широка така комунікація буде сприяти дійсно якісній нашій роботі. Ви вже чули, як зазначив наш голова комітету, ми обрали 4 панелі, з регламентом ви ознайомлені. Тому перша тема – забезпечення належного представництва територіальних громад на місцевих виборах і принципи визначення кількісного складу місцевих рад. До участі у цій панелі ми запрошуємо Ковтунця Володимира Віталійовича, Слобожана Олександра Володимировича, Коврижинка Дениса Сергійовича, Гриб Вікторію Олександрівну, Полтавець Валентину Дмитрівну. Так, Володимир Віталійович Ковтунець, прошу вас першим взяти участь в обговоренні даної панелі.
Дякую. Дякую. Доброго дня всім. Шановний Руслан Олексійович, шановні народні депутати, шановні учасники круглого столу, дозвольте по можливості в межах 5-7 хвилин показати більш як 29 слайдів. Я постараюсь їх скоротити, трошки презентацію в повному обсязі ви зможете подивитися пізніше. Я зупинюся на принципових речах, з вашого дозволу. Отже, те, що Виборчий кодекс прийнято, це величезний прорив. Це документ, це проєкт закону, над яким працювали впродовж більших 10 років дуже багато депутатів, експертів. Я думаю, що майже кожен з тут присутніх в цьому кодексі знайде слова, які він особисто десь туди вписував. Тобто це колективна праця великої кількості людей, і треба подякувати Верховній Раді, що нарешті цей кодекс став законом. Ключові питання, про які треба йти, про які йде мова, вони вирішені. Але треба сказати, що в умовах, коли не завершена децентралізація, реформа децентралізації, в умовах, коли необхідно завершити реформування адмінтерустрою, виписати якісні норми виборчого кодексу стосовно місцевих виборів є дуже складно. І уникнути проблем було просто неможливо. Це кожен би з нас, якби з цим працював, би з цим проблемою зіткнувся. Ключова проблема загальна, яка стосується територіальної організації виборів, це різнорідного виду обмеження на вибори до районних і обласних рад, які інколи в перетині, математики мене зрозуміють, в перетин дають порожню множину. Тобто ці вибори за законом повністю провести неможливо. Оці обмеження, які стосуються районних рад і обласних рад, вони зараз перед вами на екрані, я далі продемонструю, що все це означає. Отже, ми маємо норми, що стосуються чисельності районних і обласних рад, це норми статті 197 Виборчого кодексу. По районах, от маємо такі норми, таку чисельність, можливу чисельність рад, представництво мандатів на один округ від 2 до 4. От. Виникають питання стосовно тлумачення останнього абзацу частини першої статті 192 щодо меж багатомандатних округів. Межі збігаються за межами сіл, селищ, міст, територій, ОТГ, що входять до складу району. Що маємо на увазі? Можна виходити з різним тлумаченням, можна говорити про кількість рад сільських, селищних, міських рад, можна говорити про кількість територіальних одиниць, але в принципі має бути якийсь один підхід для всіх районів. Не можна по-різному читати закон для різних районів. З моєї точки зору, в системному розумінні частини 4 статті 197 кодексу, мова йде про ради. Мова йде про громади, сільські, селищні, міські, в тому числі об'єднані громади на території району. І, власне кажучи, там мають бути створені округи. Але це моє переконання, якщо дивитися на різні норми кодексу. Можна тлумачити по-іншому. Далі ви побачите, що яка б позиція не була, правова позиція не була тут прийнята, то з'являються райони, де задовольнити вимоги кодексу неможливо. Наприклад, найпростіший приклад – Народицький район Житомирської області. Я туди першим ділом подивився, що там відбувається. От ви, там одна єдина громада. Взагалі кажучи, проводить вибори районної ради, тут є абсолютно недоцільно. Але є конституція, яку не можна переступати. Інший приклад – Кіцманський район Чернівецької області, 29 громад, має бути 36 депутатів, мінімальне представництво – 2 депутати від округу. І там маємо проблеми. Якщо ми почнемо по-іншому тлумачити норми статті 192, то ми будемо мати ще більше.
Я хотів нагадати, що у нас є регламент, давайте трошки пришвидшуватися, більше до суті, будь ласка.
От, далі я вдячний пану Сергію Васильченку, який прорахував матеріал, змоделював по Чернігівській області, аналічні є по Хмельницькій області, які показують, що ця проблема є системною, вона не стосується двох вибраних районів. Тому я швиденько пройду цю частину. Тепер обласні ради. 197 стаття встановлює чисельність обласної ради і вимоги до утворення округів. Тут вимоги м'якші, і в принципі територіальну організацію забезпечити можна. От, в принципі, це... Вибачте, щось у мене тут... Не, так, я трошки перескочу. В принципі, можна забезпечити, але подивіться Чернігівська область. Є варіанти нарізання округів по-різному. За перспективним планом реформування адмінтерустрою Чернігівській області, це 4 округи, так як мають бути утворені в майбутньому об'єднані райони. За законом може бути від 4 до 8 округів. Ось варіанти нарізання таких округів, які виглядають доволі резонними. Промодельовано було за результатами попередніх виборів, от 7 партій, які перемагали, які здобули мандати на минулих виборах, не називаємо їх поіменно. От щоб відбулося, щоб які би мали результати в цих округах наші партії. От. Це все прораховано для різних варіантів. До речі, як би спрацювала відкритість списків орієнтовно, якби всі прихильники зробили відмітку проти свого бажаного кандидата, якби тільки 50% зробили відмітку, то ми мали б такі показники перерозподілу місць у списках. Це орієнтовно, можуть бути інші показники, але насправді, як прогнозується, кількість змін у списку буде не дуже високою. Якби були представлені округи, зверніть увагу, що з наростанням кількості округів зменшується представництво округів, збільшується загальнообласне представництво. Цілком природно збільшується частка перерозподілу через загальнообласний список. Абсолютно аналогічна ситуація. Отже, які проблеми ми зустрічаємо? Якщо кількість округів невелика, тобто рада поділена на 10 і мінус 2, то партія, маючи обмеження максимум 12 депутатів на округ, вона не може висунути кандидатів на повний склад рад. Я не думаю, що це добре, що це відповідає Конституції. При великій чисельності зменшується представництво районів округів, таким чином збільшується перерозподіл за обласними списками. Ну і загальне зауваження. Забезпечено представництво громад. Хоча Конституція говорить, що обласна рада реалізує спільні інтереси громад в межах області. Тут варто нагадати, що робоча група, яка над цим працювала, на прохання комітету прораховувала різні варіанти, і ми пропонували інший принцип визначення чисельності рад, зокрема районних і обласних. Виходити не із чисельності виборців і зробити таку фіксовану шкалу, а визначати норми представництва громад. Ця формула є м'якшою. Чисельність депутатів в різних районних обласних радах буде різною, але вона буде залежати від кількості громад, і вона дозволяє уникнути цієї суперечності. Варіант один – це той, який презентувався орієнтовно в жовтні-листопаді. На прохання комітету, ми, щоб зменшити чисельність рад, ми зробили інші перерахунки. Варіант два – можна таким шляхом піти і представити майже всі громади, крім дуже маленьких, в обласній раді. І тим самим не збільшуючи надміру чисельність депутатів в обласній раді. Я хочу сказати, що якщо ми розрахунки робили на інший варіант пропорційної виборчої системи, але можна застосувати і до цієї пропорційної виборчої системи з відкритими списками, просто невеличка модифікація дозволить розв'язати цю проблему. Ну, я хотів би нагадати, що виходячи з наших пропозицій, ми формулювали, виходячи із міжнародних стандартів, зокрема кодексу належної практики Венеційської комісії, документи ОБСЄ, і результати спостереження за місцевими виборами з боку ОБСЄ. Я повинен нагадати, що кожного разу нам рекомендують все-таки давати право самовисування. На щастя, тут до рівня великих міст і до рівня обласних рад право самовисування забезпечено. Це право можна забезпечити в межах пропорційної виборчої системи. Такий досвід є, і це було б добре зробити. І остання пропозиція. В зв'язку з встановленням бар'єру 90 тисяч виборів для виборців для зміни виборчої системи завжди з'являться 2-3 міста в Україні, де будуть, вибачте, грубо кажучи, з тим гратися. Тому треба чітко виписати, хоча кодекс правильно говорить, там зміни є гарні до закону про держреєстр, що кількість виборців оголошується, оприлюднюється в певні числа, але для потреб виборів наша пропозиція була така. Все-таки чисельність виборців встановити станом на 1 грудня, і для потреб визначення виборчої системи впродовж року ця чисельність не змінюється. Насправді будуть якісь зміни, але вони не суттєві для того, щоб приймати кардинальні рішення і дати можливість застосовувати якісь можливі технології. Два варіанти рішення, які ми радили все-таки тут зробити. Дозвольте на цьому подякувати вам за увагу і подякувати всім членам нашої робочої групи за плідну роботу.
Дякую, шановний Володимир Віталійович. Слово передається Олександру Володимировичу Слобожану, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація міст України. Прошу вам слово.
Доброго дня, шановні колеги, шановний пане голово. Ну, по-перше, хочу відмітити, що проведення круглого столу є дуже актуальним, тому що триває вже відповідна підготовка. І хочу наголосити, продовжити попереднього виступаючого, от тема нашої панелі називається «Як забезпечення належного представництва». От на минулих місцевих виборах, і багато про це говорили, ми отримали проблеми саме з належним представництвом. Коли були, відповідно, громади, які не мали своїх депутатів в обласних радах і не змогли реалізовувати ті рішення, які пропонувалися виборцями. А так само в великих містах з районними поділами було, коли від одного, відповідно, там, будемо так говорити, територіального округу було по декілька представників, а від іншого взагалі не була представника. І мешканці громади говорили про те, що наш район, наприклад, мікрорайон, ніяким чином не представлений. Ну, законодавець намагався виправити ці негативні наслідки, і зараз в нас система для великих міст, відповідно, які більше 90 тисяч пропорційна, менше фактично мажоритарна. Зараз ходять відповідні пропозиції, рекомендації або обговорення про зменшення цього бар'єру. Ну, я зразу хотів би оголосити позицію Асоціації міст, що ми послідовно взагалі виступали за запровадження чистої мажоритарної системи на місцевих виборах. Чому? Тому що великі виклики, з якими стикаються по представництву і потім несе відповідний негатив для громад, це політизація місцевого самоврядування. оскільки завдання місцевої влади – це вирішувати питання місцевого значення. І відповідна політизація, коли наступають конфлікти між обраним мером, між депутатами муніципальної ради від різних сил, і ми це бачили на багатьох місцевих виборах, коли і партійна дисципліна не спрацьовує, і різні коаліції з'являються на місцевому рівні, які не відповідають тим коаліціям, які на центральному рівні. Тобто політизація процесу, на це я хочу звернути увагу всіх сьогодні присутніх, як рекомендацію на місцевих виборах принесе негатив для саме вирішення питань місцевого значення. Тому, по-перше, якщо вже в Виборчому кодексі запроваджен такий розподіл, великі міста з ним звикли працювати, ми вже маємо досвід роботи двотуровості, це для мерів великих міст. Він себе показав більш-менш нормально, і ідея, чому він запроваджувався, була в тому, щоб підвищити рівень легітимізації обраної особи, оскільки відповідно до статті 42 закону про місцеве самоврядування у нас сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади. Це перший момент, щоб уникнути політизації, не змінювати ці, як би можна так сказати, бар'єри певні, по кількості виборців 90 тисяч до 90 тисяч і менше 90 тисяч, тому що ми чули про те, що зараз пропозиції є зменшити до 30 тисяч, і враховуючи реформу, неодноразово тут згадану місцевого самоврядування, це може викликати певні проблеми у новостворених, в тому числі об'єднаних громад, які пішли шляхом або об'єднання, або шляхом приєднання. Другий момент, ну, мабуть, про це вже всі говорили, який не сприятиме представництву, це високий рівень застав. Ну, коли ми зустрічалися в минулий четвер з нашими місцевими журналістами, ми думали, їх було більше 120, що вони всі будуть говорити про Конституцію. Але всіх цікавило одне питання. Коли ж нарешті Верховна Рада знизить заставу? Чому? Ну, наводили приклад. Застава в кандидата Київського міського голови 4 мільйони гривень, а президента 2,7 мільйони гривень.
Шановний Олександр, я перепрошую, це просто у нас тематика третьої панелі. Давайте не перескакувати. Ми розуміємо цю проблематику, але ми йдемо поблочно для того, щоб зрозуміти всю тематику і використати її так, як ми запланували. Дякую вам.
Я якраз до того і веду, що рівень застави не дозволяє забезпечити належне представництво, тому що фактично це майновий ценз. Тому ця пропозиція по зменшенню. Наступний момент, що стосується безпосередньо зменшення конфліктів в середовищі, що пов'язані з відкликанням. Ми запропонували свою певну таку ініціативу, як від Асоціації міст. Ви знаєте, що в багатьох громадах виникають конфлікти між мером і муніципальною радою. Так от, якщо такий конфлікт виникає, ми пропонуємо відповідну норму. Якщо ініціюється недовіра мерам муніципальній раді або муніципальну раду меру, обидва йдуть на перевибори в автоматичному режимі, не чекаючи рішення Верховної Ради, щоб не чекати відповідно цих політичних процесів. Чому ми запропонували такі причини по проведенню позачергових перевиборів і записати цю таку норму, тому що парламент іноді не доходить до призначення позачергових виборів. Я навожу приклад міста Луцька, де відсутній міський голова декілька років і не призначаються відповідні вибори. Тому це пропозиція як до виборчого законодавства, щоб зняти конфлікти, якщо обидва суб'єкти знають про те, що в разі вони, будемо так казати, не помиряться і не будуть працювати на забезпеченні місцевих інтересів, їх чекають перевибори. Відповідно, це, звісно, пропозиція до обговорення. Дякую за увагу і думаю, що ми напрацюємо належні пропозиції до зміни виборчого кодексу, але не торкаючи тих речей, по яким вже почали працювати наші місцеві ради і мери, що стосується зниження бар'єру. Дякую.
Дякую, Олександр Володимирович. Але я ще хочу нагадати, те, що ви підняли тему там з приводу виборів
мера міста Луцьк, це наш народний депутат Ігор Гусь піднімав, на комітеті ми піднімали це питання, але є комплексне питання, і воно не вирішене не за попередньої ради і влади, да, і більше 200 населених пунктів, я просто, щоб усіх була одна реальність, а не тільки місто Луцьк, більше 200 населених пунктів, 218, лежить документів на перевибори, на вибори, позачергові з різних питань і з різних причин. Тому це не така річ, яка одинична, це є проблематика по всій країні, і вона буде вирішена цієї осені. Бюджету додатково на ці вибори немає, ви про це знаєте, і кожен знає. Тому піднімати таке питання без додаткових бюджетів чи проговорення ми не будемо. Я вдячний вам за вашу позицію, але ми всі розуміємо, що це трошки, коли є вибори восени, ми їх проведемо. Дякую. Передається слово Ковриженку Денису Сергійовичу, експерту з питань виборчого законодавства Міжнародної фундації виборчих систем України IFES. Прошу вам слово, Денис Сергійович.
Дякую за надане слово. Перш за все, перед тим, як говорити, про забезпечення належного представництва громад, варто відзначити те, що спільні інтереси громад в принципі неможливо забезпечити. І це зумовлено багатьма факторами, в тому числі тим, що немає прив'язки кандидата до конкретної території, тобто, в принципі, людина може проживати де завгодно і балотуватись на будь-яких виборах, не володіти просто проблемами місцевого значення. Рада не обов'язково виражає інтереси всіх громад, тому що рішення приймаються більшістю, відповідно, створюються умови для ігнорування інтересів меншості. І, відповідно, за таких умов, як би ми не нарізали округи і не забезпечували норми представництва,
у нас... Сергій, я перепрошую, трошки ближче до мікрофона, щоб всім було чутніше.
Проблема представництва спільних інтересів, вона належним чином вирішена не буде. Але оскільки дискурс полягає в тому, що, власне, ми говоримо насамперед про території і мандати, або певне забезпечення представництва на рівні району та області, то в рамках існуючих систем, які передбачені кодексом, є ряд таких важливих проблем. Перш за все, це система відкритих списків, за які, власне, немає чіткої прив'язки кількості мандатів до багатомандатних виборчих округів. У нас, відповідно, все визначається явкою виборців у день голосування. І різні округи, або, якщо ми говоримо про обласну раду, райони, вони представлені будуть різною кількістю депутатів. До того ми додаємо загальноміський чи обласний список, де, в принципі, частина депутатів обереться незалежно від того, яку кількість голосів було за них подано. Відповідно, у нас принцип справедливого представництва, він буде спотворений, тому якщо ми говоримо про якісь спільні інтереси або обрання від тих чи інших територій, районів або районів у місті неможливо, то нам треба говорити також про перегляд тієї системи, яка застосовується на виборах. Насамперед, перехід до прив'язки кількості мандатів не від явки виборців, а до відповідних округів, як це має місце в багатьох країнах світу. У нас, до речі, та ж сама проблема існує на парламентських виборах, де, в принципі, певні області з високою явкою будуть представлені в Раді набагато вище, ніж області, де явка була невеликою. Друга проблема полягає в тому, що, власне, адмінтереформа у нас не завершена, тут, в принципі, про деякі проблеми говорилось, це наявність в складі району однієї територіальної громади, або інша проблема – це коли, власне, за рахунок того, що утворюється рівень представництва певної громади визначений, він зафіксований чітко в виборчому кодексі, у нас утворюється, виникає проблема надмірного складу ради. Тому ефективне вирішення полягає насамперед в тому, що виборча реформа повинна, реформа децентралізації має бути завершена до проведення виборів, інакше ми або порушимо принцип представництва, тому що в нас декілька громад матимуть одного представника або фіксовану кількість, якщо ми спираємось на певний невеликий склад ради, або у нас буде роздутий склад районних рад або інших рад для того, щоб забезпечити представництво. От. Третя проблема полягає в тому, що, власне, тут частково це питання піднімалось, це те, що коли ми говоримо про представництво, воно, власне, не є проблемою лише громад, і самих особливостей цієї системи. Говорилось про заставу, я не буду на цьому зупинятись, це питання окремої дискусії. Спосіб висування кандидатів, тому що ми зараз фактично, ну поки що сконцентрували владу партії на рівні області і міста 90 тисяч плюс. Якщо ми говоримо про спуск до 30 чи 10 тисяч міст з кількістю виборців 10 тисяч, наприклад, то відповідно ми партизуємо місцеві ради, і у нас можуть гіпотетично виникнути ті проблеми, які ми бачили у 2010 році, коли обласні ради розглядали питання НАТО, там, не знаю, української мови, і відповідно це має дуже мало відношення до реальних проблем місцевого значення. Тому представництво, знову ж таки, воно потребує виконання вимог Копенгагенського документу в частині того, що на місцевих виборах має передбачатись можливість самовисування, це, власне, є властивим для проблем місцевого середування. Завершуючи, варто сказати, що в контексті розглядуваної проблематики велике значення мають три речі. Це завершення реформи, тому що ми не дійдемо якогось належного механізму врегулювання цих проблем, пов'язаних з представництвом, без завершення децентралізації. Друге – це виборча система, тому що при нинішніх відкритих списках у нас представництво буде так само спотворено, як і при нинішній системі, яку запозичили Санкт-Петербургу. От. І третє – це, власне, лібералізація самої системи, тобто доступ до влади, зниження бар'єру. Чим менше у нас склад ради, тим, відповідно, вище і менша кількість мандатів, тим, відповідно, ціна мандату у нас зростає, і доступ до цих рад, він для багатьох партій, особливо поєднання з високим розміром виборчої застави, суттєво ускладниться. Ну, тому на цьому все. Дякую.
Дякую, Денис Сергійович, за вашу думку. Слово надається Гриб Вікторії Олександрівні, народному депутату України. Прошу вам слово.
Дякую. Добрий день, шановні колеги. Я можу тільки зараз повторити ті тези, які я вже сьогодні почула. Але я в першу чергу хотіла б сказати про те, що на місцях сьогодні люди, вони взагалі не зовсім розуміють, яким чином будуть проходити ті вибори. Так, в першу чергу в нас ще не закінчена адміністративно-територіальна реформа. І люди ще не мають деякі розуміння, в якому складі їх громади будуть представлені. Колега тільки що сказав, що потрібно спочатку закінчити реформу децентралізації. Але ми з вами розуміємо, що багато громад, вони підуть саме на вибори, коли будуть місцеві вибори. І тут потрібно дати інформацію людям, тобто закінчити вже формування громад, щоб вони розуміли, в якому складі вони будуть йти на вибори. Це перша теза. Друга теза – це також бар'єр. Категорично на місцях проти того, особливо в тих містах, де менше 90, політизувати процес. Також ніякому разі не можна знижувати, а люди говорять про те, що треба ще підвищити, хоча б до 150. Але ми розуміємо, можливо, це, знову ж таки, неможливо, вибачте за тавтологію. А третє – складність списків. На місцях люди взагалі не розуміють, яким чином будуть виглядати ці списки і яким чином прості громадяни зможуть обирати. Тому велика проблема, вона зараз існує, і велике прохання все ж таки подивитися, щоб зробити це якомога не складніше, а простіше для людей. І представництво. Я представляю Донецьку та Луганську область, і сьогодні люди не розуміють, чи в них будуть проходити вибори до обласних рад, чи там будуть продовжувати працювати ВЦА. Отут, будь ласка, якщо можна, відповісти на це питання. Дякую.
Дякую. Я думаю, що відповіді будуть трошки пізніше. Ми зараз перейдемо до наступного, а потім повернемось до вашого запитання. Слово надається Полтавець Валентині Дмитрівні, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціації об'єднаних територіальних громад. Прошу вам слово.
Дуже дякую, Андрій Андрійович. Шановні колеги, перш за все хочу подякувати комітету за те, що ви цю тему піднімаєте і допомагаєте зрозуміти дійсно, як буде працювати новий виборчий кодекс саме на виборах в жовтні вже цього року. Я не хочу повторюватися, але все рівно наголоси, да, або акценти я зроблю саме на тому, що місцеві вибори в незавершеному формуванні адміністративно-територіального устрою буде провести надзвичайно складно. Якщо ми будемо говорити про ситуацію на сьогодні, то ми маємо ще біля 7 тисяч органів місцевого самоврядування. І, звичайно, що ми вітаємо те, що Виборчий кодекс надав нам ту мажоритарну систему, скажімо, в малі громади, про яку ми говорили багато років. Це позитивно, це плюс. Теж дуже було багато хвилювань у тих об'єднаних громад, де міські громади об'єднали навколо себе багато сільських рад, навіть селищних приєднали до себе, і вони йшли на вибори уже за пропорційною системою. І там теж втрачалося представництво тих сільських рад, які раніше мали мажоритарну систему. Тобто зараз Виборчий кодекс це представництво також вирішує. Тобто цих білих плям або округів без представництв саме на базовому рівні Виборчий кодекс дозволяє уникнути. Це дійсно надзвичайно позитивно. Але якщо дійсно говорити про завершення процесу децентралізації, навіть якщо ми уявляємо, що буде прийняте рішення про завершення добровільного і що адміністративно будуть названі нові адмінцентри, питання буде в тому, а хто буде приймати рішення про кількість депутатів у цій ще не створеній юридично навіть об'єднаній громаді. Хто буде ділити ці, приймати рішення про округи? Якщо це ще не об'єднана громада, там дуже багато запитань, тому ці питання треба прописувати, треба регулювати. Можливо, це не в Виборчому кодексі, але роз'яснення саме стосовно цих питань, що буде, хто буде приймати рішення саме на тих територіях, які вперше будуть йти на вибори як об'єднані громади, нові громади в жовтні 2020 року. Тобто з об'єднаними громадами все зрозуміло. Тобто це вже функціонуючі органи місцевого самоврядування, де норми кодексу можна зрозуміти і можна їх реалізувати. Але що теж виникає таке занепокоєння стосовно представництва інтересів от об'єднаних громад уже на районному чи обласному рівні. І, звичайно, що тут позиція асоціації ОТГ в тому, що на районному рівні ми не бачимо тих спільних інтересів, заради яких варто формувати органи місцевого самоврядування. Ну і, звичайно, сьогодні говорили, що це питання Конституції, тобто без змін до Конституції тут іншими шляхами буде дуже складно якось врегульовувати це питання. Ну і, на жаль, обласний рівень, тобто обласна рада, яка має представляти інтереси територіальних громад, великі сумніви, що знову ж політичні кандидати за списками, навіть якщо буде, ну, тобто якщо право вибирати в списках, що там в тих списках будуть ті люди, кого б хотіли громади представити на обласний рівень. Тому ми підтримуємо ту тезу, що має бути норма із самовисування і до обласних рад. І багато органів місцевого самоврядування, члени нашої асоціації, говорять про зняття обмеження одного представницького мандату для голів громад. Тобто оцю норму, можливо, подумати, як можна врегулювати, що представляти інтереси своєї громади в обласному, в обласній раді могли б саме ті лідери, яких обрала вся громада. Це було б логічно і варто подумати, яким чином можна було б це забезпечити. Ну і ще залишається одна неврегульована така проблема самопредставництва. Це вибори старост і вибори депутатів до ради громади. І тут буде дублювання, якщо ми не врегулюємо питання статусу старост. Ми розуміємо, що там 5 років назад, коли ми приймали закон про добровільне об'єднання, і виникла ця посадова особа з метою зняти певний супротив тих сільських голів, які мали б піти на вибори, об'єднуючись. Але сьогодні варто подумати, що це є певною мірою і більше виконавча посадова особа, ніж представницька. Тобто представництво на цьому окрузі буде виконувати депутат. І виходить, що представництво на цьому ж окрузі представницькі функції виконує і староста. Тобто це буде дублювання їхніх функцій. Тому пропозиції від асоціації саме такі, що старости мали б, навіть якщо і виборна посадова особа, то затверджувати на сесії ради, так як це сьогодні роблять, там заступників затверджують, щоб це було зрозуміло, які функції саме виконавчі виконує ця особа на своєму окрузі, на своїй території. Ну, я не буду говорити про ті питання, які в наступних панелях, а саме от про представництво і про кількісний склад місцевих рад. Тобто тут всі питання ще в обговоренні візьмемо участь. Дуже дякую.
Дякую, Валентина Дмитрівна. Слово надається Корнієнку Олександру Сергійовичу, народному депутату України, голові підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород. Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Олександр Сергійович, прошу вам слово.
Да, доброго ранку, шановні колеги.
Може, і одразу надасте відповідь?
Одразу.
Вікторії Олександрівні, а потім...
В процесі надам.
Дякую.
Да. Дивіться, у нас є кілька моментів важливих. Я буду не лише з цієї теми, але вона просто така, ну, скажімо так, показова, да? Через яку ми бачимо всю низку проблем, які з темою місцевих виборів в цьому році у нас є. Ну, перша проблема, вона найбільш для мене гостра, вона заключається у тому, що сьогодні у нас 10 березня, а 26 квітня воно там через трошки більше, ніж через місяць. І, ну, є практика світова, така доброго тону, да, що менш ніж за півроку не вносити зміни в систему, тому що треба час, ну, якби адаптуватись учасникам процесу. Це з одного боку. З іншого боку, тут є представники ЦВК, я думаю, да? Є ж хтось? Є, да, пан Плукар, мав би. А, постійно. Да. І, власне, ми ведемо, ну, теж розмови з Центральною виборчою комісією, і, ну, є просто технічні якісь процеси, треба там кілька місяців, щоб підготуватися до, скажімо так, до початку процесу. Не розпочати процес, а просто ЦВК, щоб підготуватися до того, щоб розпочати, вже треба там 2-3 місяці. Тому що це тендери, це переоснащення інформаційної системи вибори, а це все на рівні ЦВК, на рівні великих процесів. Воно не відбувається там за в турборежимі, на жаль. Тому... Я перепрошую. Тому у нас є дуже стислі терміни насправді, і враховуючи ту ситуацію, яка в Верховній Раді, там зараз земельним законом, ми не дуже взагалі розуміємо, чи вийде у нас попрацювати з кодексом на рівні якихось змін глибоких, да? А чи в нас просто вийде зробити низку технічних просто правок, які дозволять просто провести вибори. Тому що зараз, якщо читати кодекс так, як він є, as-is, да, то там не все взагалі можливо. Я отак вас розчарую, хто там вчитувався в кодекс, там є речі, які просто унеможливлюють якби виборчий процес. Там є якісь речі геніальні, типу, щодо представництва, до речі, да, щодо того, що депутати сільрад мають знімати повноваження. щоб приступити до роботи депутатами сільрад. Ну, тобто ситуація, коли в країні, я думаю, нема жодного депутату сільрад безробітного, да? Або їх там пів 0,005%. Да? Але ми зараз ставимо всю країну в стан, коли фермер, лікар, навіть священник має писати заяву про відмову від повноважень, да? Щоб потрапити в сільраду. Ну, це отак от в Виборчому кодексі є така норма. І таких норм багато там. Нам треба з цим щось робити, ми обов'язково будемо оці технічні неузгодженості виправляти, і там Центральна виборча комісія цим займається, окремо комітет цим займається. Я думаю, що ми на цьому рівні ми точно щось зробимо, навіть якщо це буде пізніше, ніж півроку, і всі розуміють, що це нормальна історія, треба просто привести у відповідність документи з логікою, справами і так далі. Щодо більш глобальних змін, то треба їх обговорювати. Дуже гарно, що є сьогодні ця дискусія. Я для себе кілька таких питань записав, і над ними, я думаю, ми будемо всі шукати відповідь і сьогодні, і в найближчі там дні. Перше питання – деякі вибори відбуваються? Тому що у нас півкраїни відбуваються перші вибори, будуть відбуватися. Якщо ми завершимо об'єднання громад, там звучав термін примусово, це не примусово, це через зміни в законодавство про адміністративно-територіальний устрій. Але фактично тоді десь будуть перші вибори, десь в облради будуть поточні вибори. Да? І тут виникає теж колізія, хто які вибори оголошує. Тому що перші вибори оголошує ЦВК автоматично. Да? Поточні вибори оголошує Верховна Рада постановою, яку вона не може не прийняти згідно з Конституцією, але це теж дуже така серйозна колізія, щоб не заблудитися в цих виборах, деякі вибори. Деякі вибори проводяться із точки зору не лише перші поточні, а з точки зору, де взагалі вибори проводяться, де ні. Да? Тобто ми проводимо 470 чи скількись виборів райради, чи це буде 100 районів, да? Тут доки невідомо, люди не розуміють. І в людей виникають питання, в першу чергу місцевих, звичайно, політиків, які планують далі свої регіони розвивати, вони не розуміють, куди вони будуть обиратися, яким чином. Щодо представництва, тут кілька думок відразу лунало, і я теж з ними всіма і десь погоджуюсь, десь не погоджуюсь. Ми говоримо про представництво чи про ілюзію представництва з цим кодексом. Да? Тому що з цим кодексом, от правильно пан Денис каже, що тут якби ну, взагалі важко зрозуміти, як це представництво по факту потім на дільниці виникне, да? Коли люди проголосують, а комісії порахують. Тому що може виявитись так, що цілі частини територій, тобто частина області велика досить, да, там третина, наприклад, да, що це може бути, наприклад, частина міста велика, вона взагалі не буде з представництвом при цій системі. Це взагалі, якщо вважати, що партійна система якось представляє когось, тому що там є прив'язка до округів. Але ми розуміємо, що ця прив'язка до округів, вона не є мажоритарного типу, її генезис не мажоритарний, її генезис арифметичний, щоб легше було порахувати результати. І всі це розуміють. Але людям ми це не пояснимо. Бо люди, які бачать, ну, просто якась ситуація побутова, да, я живу на Святошині, а мій там кум живе на Троєщині, да, у нас буде два різних бюлетеня. І ми їх обговоримо, якби, і зрозуміємо, що від нас балотуються, від мене на Святошину оці 10 людей, із них виграли оці 3, да, а від нього на Троєщині збалотувалось оці 10 людей, виграли оці 3. Для людини, для звичайного виборця, це мажоритарка. Як ти це не пояснює? І ми знову повертаємось в проблему 15-го року, що є мажоритарка, але є території без депутатів. І знову наступні 5 років у нас йде оцей дискус, можна його там критикувати чи ні, але що нема території з депутатами. Треба якось спробувати це виправити за той час, який лишився, або зрозуміти, як ми з цим працюємо. Якщо це не вдасться виправити, наприклад, ну, вводити, можливо, норму через кодекс або навіть, можливо, через зміни до закону про місцеве самоврядування про закріплення депутатів, наприклад. Так як у нас є така схожа норма в законі про статус народного депутата, що у фракціях партій може бути закріплення за округами депутатів, які не є мажоритарними. Тобто якесь закріплення на рівні законодавства зробити для того, щоб ну, гарантувати виборцям їх представництво, якщо ми залишаємося в межах політичної системи партійної. Да, тут це наступний дискус, який ведеться. Да, зрозуміло, що європейський досвід, світовий досвід, він говорить про те, що треба збільшувати партизацію. Тут, шановні колеги, представляючи місцеве самоврядування, вони кажуть, що треба зменшувати. Да? І тут ми якби вступаємо в таку вже ідеологічну дискусію. Якщо нам не збільшувати партизацію різними методами, і, зокрема, методом зниження рівня проникнення партії в систему виборчу, да, то ми ніколи там не перейдемо на якісь цивілізовані такі стосунки в суспільстві, партійні, да, політичні. Це один бік, да, його треба розуміти. Інший бік, що дійсно на місцевому рівні, в громаді, невеликій, партійна якась історія, вона може шкодити. Ми це теж розуміємо. Да. Тобто будуть коаліції, будуть якісь спроби політичного тиску. Якщо облради приймають рішення про НАТО, це ще люди розуміють, тому що це так воно вже ведеться все життя в Україні. Та всі вже звикли, що облрада може прийняти якісь рішення, там закритий аеропорт для прийому літака з хворими, з тими, кого евакуюють з території з коронавірусом. Але якщо такі рішення почнуть приймати ради громад, це теж буде виникати питання, да, що там, ну, ОТГ буде якусь політичну позицію визначати. Ну окей, може це нормально там для суспільства. Тобто тут дискусія, чесно, ну, є за, є проти, треба визначатися. Але щодо представництва, мені здається, що той, що інший метод, він, ну, звичайно, мажоритарка класична – це саме найкраще представництво. Тебе є територія, від якої є депутат. Да. Але тоді у нас трошки нерівномірні умови дійсно щодо громад виходять, тому що ну, там громада, в якій там буде 10 тисяч виборців, і приблизно там кількість депутатів не набагато збільшується, якщо там вже 30 тисяч виборців.